habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington.
Fiidnimo arbaca ah oo bisha Diseembarna ay tahay 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 mitirband iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. idaacadda caawana waxaad ila socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah ciidanka booliska Soomaaliya oo u dabaaldegay sanad guuradii 74.
Aniga oo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska iyo kaygaba, waxaan hambalyo u dirayaa sarreeyaasha, saraakiisha, saraakiil xigeenka, alifleyda iyo dableyda, iyo xaasaskooda iyo owlaaddii ay abayaashad ku geeriyoodeen ayagoo qaranku shaqaynayo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya, kuwaasoo isugu jira ciidanka booliiska federaalka iyo ciidanka booliiska dowlad goboleedyada. Dhammaantood waxaan u dirayaa hambalyo ku aadan maalinta aasaaska ciidanka booliiska Soomaaliyeed.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xaaladda dalka Yemen oo malaayiin caruura ay halis ku jiraan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Kenya iyo Canada oo iskaashi ka sameynaya dhinacyada ay ka mid yihiin macdan qodista iyo soo saarista shidaalka.
Waxaan kaloo idiin haynaa sannadka sii dhammaanaya ee 2017 oo noqday sannadkii saddexaad ee dhinaca cimilada ugu kulul dunida.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Golaha sanadka ee dalkan Maraykanka ayaa cod ku meelmariyey wax ka beddelka hanaanka cashuurta Maraykanka, taasi oo madaxweyne Donald Trump iyo xisbigiisa jamhuuriga uga dhigan inay gaadheen guushii ugu weyneed ee dhinaca sharci dejinta iyo weliba fulinta ballanqaadkoodii waqtigii ololaha doorashada. Dhammaan 12 xubnood ee xisbiga jamhuuriga ee golahaasi ayaa u codeeyey hanaanka cashuurta iyo xeerka shaqada, halka dhammaan 84 xubnood ee dimuqraatiguna ay kasoo horjeesteen oo aanay u codeyn. Xeerkan cusub ee cashuurta ayaa jaraya cashuuraha shirkadaha laga qaado, waxaana uu si ku meel gaari u hakinayaa cashuuraha laga qaado dadka Maraykanka ee mushaarka qaata, laakiin waxa uu deynta Maraykanka ku kordhin doonaa xeerkani ugu yaraan $1 trillion ee soo socota.
Ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka ayaa sheegtay in dowladda Myanmar ay ka hor istaagtay in ay booqato dalkaasi si ay qiimeyn ugu sameyso xaaladda ka jirta waddankaasi ku yaala bariga qaaradda Eeshiya. Warkan ku dhawaaqista Yang Li oo ah ergega gaarka ee qaramada midoobay arrimaha waddankaasi arbacada maanta ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo milatariga waddankaasi ay soo heleen meedadka 10 oo qabuuro wadareedyo lagu duugay, kuwaasi oo la aaminsan yahay inay kasoo jeedaan gobolka waqooyiga ee dadka Rohingyaha ay degan yihiin, halkaasi oo in ka badan 600,000 oo dad ah oo muslimiinta laga tirada badan yahay Rohingyaha ay u yaqaanaan hoygooda inuu yahay, hase yeeshee dhowaantan ay uga carareen dhanka dalka Bangladesh si ay halkaasi uga baxsadaan tacadiyada milatariga uu ku hayo Myanmar dadkaasi.
Dowladda Maraykanka iyo Kanada ayaa si wada jir ah u qabanqaabinaya shir madaxeed ay isugu iman doonaan 16 dal. Shirkan ayaa si gaara looga hadlayaa halista ka iman karta barnaamijka hubka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo dhiggiisa dalka Kanada ayaa wadajir ugu dhawaaqay in shir madaxeedkan uu furmi doono 16 bisha January. Shirkan ayaa ka furmi doona magaalada Vancouver ee dalka Kanada.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Javad Sharif ayaa waxa uu sheegay warbaahinta dalkaasi maanta oo arbaca ah in Iran ay eegi doonto eedeymaha aan raadka lahayn sida uu yiri ee qusaysa in Maraykanku uu ku sheego dalkaasi in kooxda xuurtiinta Yemen gantaalkii ay ku tuureen Sacuudi Arabiya ay siisay Iran. Wakaaladda wararka ee dowladda ayaa soo xigatay Master Zarif oo leh tallaabooyinka Maraykanku waa daandaansi, waxaana aan ku doonaynaa in uu qariyo taageerada ay u fidiyaan isbahaysiga Sacuudigu uu horkacayo ee duqeynta cirka ah ku haysa shacabka Yemen ee aan waxba galabsan. Iran ayaa taageerto fallaagada xurtiinta ee la wareegay caasimadda Yemen ee Sancadaba yaqadii sanadkii 2014 laakiinse waxa ay beenisaa in fallaagadaasi ay hubsiiso. Mareykanku waxa uu taageeraa isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo oo xurtiinta dagaal kula jira ku dhawaad 3 sanadood iyadoo taageerada madaxweynahana uu caalamku aqoonsan yahay ee Yemen Abdul Rabu Mansur Hadi sidoo kalena ay taageeraan. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal VOA Washington ayaad nagala socotaan. Ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa maanta xusay sanad guuradii 74-aad ee aasaaska ciidanka booliiska Soomaaliya. Waxaana sanadkan munaasabadan ay ku soo beegmaysaa 7 kadib markii qof isu soo miidaamiyay uu weerar ku qaaday xubno ka tirsan ciidanka booliiska oo isu diyaarinaya munaasabada halkaasi oo ay ku dhinteen 17 askari 14-kii bishan. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Munaasabad lagu maamuusayay sanad guuradii 74-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ku beegan 20-kii Diseembar sanadkii 1943 ayaa maanta lagu qabtay fagaaraha dugsiga sare ee booliska ee magaalada Muqdisho. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan madaxda sare ee dawladda, golayaasha kala duwan ee dawladda iyo saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa salaan ka qaatay qaybaha kala duwan ee ciidanka booliska oo isugu jira rag iyo dumar, kuwaas oo gaadhay kacayaar ku sameeyay barxadda dugsiga sare ee booliska. Waxaana gaadhay kacayaarka kadib ra'iisul wasaaruhu uu u bax dhigay taalo ku dhex taala bartamaha xarunta dugsiga sare ee booliska, kaasoo lagu xasuusanayay 17 askari oo dhawaan ku geeriyootay qarax ismiidaamina oo ka dhacay afaafka hore ee dugsiga sare ee booliska xilli ciidamadu ay diyaar garow ugu jireen munaasabadda maanta la xusayo. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo saxaafadda kula hadlay gudaha dugsiga sare ee booliska ayaa ugu horreyn habalyo u diray saraakiisha, saraakiil xigeenada Alif Leyda iyo Dableyda ciidanka booliska Soomaaliyeed.
Waxaan halkan marka ugu horeysa hambalyo iyo bogaadin ku aadan sanad guuradii 74-aad ee ka soo wareegtay aasaasidda ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaan halkan waxaan uga dirayaa dhammaan darayaasha ciidanka booliska Soomaaliyeed, dhammaan saraakiisha, dhammaan saraakiil xigeenada, dhammaan Alif Leyda, dhammaan Dableyda, dhammaan qoysaska caruurta iyo qaraabada ciidanka booliska Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan, kuwa dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyo. Maanta waa maalin weyn, waa maalin muhiim ah. Waa maalintii laga soo bilaabo 1943-dii oo dadan garanaysaan in ciidanka booliska Soomaaliyeed ugu mataaneeyay leegada. Laga soo bilaabo maanta maalintaas ilaa hadda waxay ka shaqaynayeen inay naftooda u furaan qaranimada Soomaaliyeed.
Ra'iisul wasaaraha ayaa dhanka kale sheegay in goobta maanta dabaaldegga lagu qabanayay 14-kii bishan ay ku geeriyoodeen 17 askari oo qarax lala beegsaday, kuwaasoo uu tilmaamay in bulshada Soomaaliyeed ay magac uga tageen, sidoo kalena ay dhiiggooda u qubeen ilaalinta sharafta ciidanka iyo astaanta qaranimada Soomaaliyeed.
Xafladdan qabanqaabada markii la sameynayay waxaa ku nafweysay 17, laakiin annaguna ma ilaawi karno 17-kii halka iyo kuwii ku dhaawacmay. Waa inaan iyaga iyo qoysaskoodaba mar walba garab taagnaana ay ahaadaan qayb nafteenna iyo nolosheenna ka mid a. Kuwa dhinteena allah u naxariisto, taasi aan halkan uga diraynaa. Waana ka warqabaynaa qoysaska ay ka soo jeedaan. Kuwa dhaawacanna halkan ayaan kula tacaalaynaa. Kuwa halkan laguna tacaali waayana waxaan ka shaqaynaynaa inaan dalka usoo daaweynaa ilaa.
Kusimaha taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa ka hadlay qiimaha 20-ka Diseembar u leedahay booliska Soomaaliyeed.
Aniga oo ku hadlaya magaca ciidanka booliska iyo kaygaba, waxaan hambalyo u dirayaa sareeyaasha, saraakiisha, saraakiil xigeenka Alif Leyda iyo Dableyda iyo xaasaskooda iyo owlaadii ay abayaashad ku geeriyoodeen ayagoo qaran ku shaqeynaya ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed, kuwaasoo isugu jira ciidanka booliska federaalka iyo ciidanka booliska dowlad goboleedyada dhammaantood waxaan u dirayaa hambalyo ku aadan maalinta aasaaska ciidanka booliiska soomaaliyeed 74 guurada. Waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa nabad iyo horumar iyo barwaaqo ku gaara. Waxaan u rajaynayaa inta ku dhaawacantayna caafimaad, inta dhimatayna waxaan u rajaynayaa Ilaahay waxaan ku baryaynaa jannada inuu ka waraabiyo guul iyo horumar iyo nabad maanta mid aan joogna ka wanaagsana shacabiga Soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed guud ahaantiisa aan u rajaynayaa. Hambalyaan leeyahay mar kale.
Jeneraal Cali Xirsi Barre Cali Gaab oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska ayaa si kooban isaguna uga warbixiyey dadaalka loo soo maray qabashada munaasabadan iyo xilka ciidanku iska saaray sugidda amniga fagaaraha dabaaldega lagu qabanayo.
Abaabul ayaan u soo galnay sidii ay u qabsoomi lahayd sanad guurada 74-aad ee ciidanka booliska. Ilaahay waa nagu guuleeyey, way qabsoontay. Muddo 2 bilood ah ayaan soo wadnay, ma dhihi kale waxba ma jirin. Waa markii ugu horreysay oo ay dhacday in inta maasheena la ku yimaado oo nimankan aan nabadiidka ah isku qarxiyaan, laakiin waxaa noo qabsoontay. Waana ku faraxsannahay sanad guuradii 74-aad oo u qabsoontay sidii aan rabnay iyo si ka fiican. Waxaan leeyahay hambalyo
sanad waliba. Maanta oo kale ayaa xuska munaasabadda maalinta ciidanka booliska ee 20-ka Diseembar lagu qabtaa fagaaraha dugsiga sare ee booliska, iyadoo sidoo kalena munaasabada noocan oo kale ah ay iskood u samaystaan ciidamada booliska ee dowlad goboleedyada dalka ka jira. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta Arbacada la kulmay wasiirka socdaalka qaxootiga iyo jinsiyadaha dalka Canada Axmed Xuseen iyo madaxa hay-adda qaxootiga UNHCR Filippo Grandi, waxayna waxyaabaha ay ka wada hadleen ka mid ah xaaladda qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab. Kanada ayaa doonaysa inay kordhiso xiriirka ganacsi ee Kenya la leedahay, gaar ahaan qaybta macdanta iyo shidaalka. Saara Cidla Nuur oo Washington joogta ayaa arrintan waxay ka wareystay wariyaha V O eda Yaasiin Ciise Wardheere.
Saaro ciilweyi waxa weeye socdaal ballaaran oo arrimaha qaxootiga ku saabsan oo wakti ka socda ee waddanka Kanada uu hogaamiyay Sheikh Axmed Xuseen ay ku dalka Kenya siyaabo gaar ah oo u qaabilay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta aqalka gaarka ah ee la yaado Harambee House ee farsamaleeyaha ku yaala. Waxaana la socday wakti kale iyaguna ka socday UNHCR-ta iyo wakti ka socday hay-adda WFP. Waxaana ay dowladda Kenya ballan qaaday 15 milyan oo doolarka Maraykanka oo macaluusha iyo diyaaradaha iyo meelaha abaaruhu ay ka jiraan wax looga qabanayo. Qusuucaasi oo qeyb ka ah ay sheegeen ee ku jiraan sida tababaran loogu sameyn lahaa xagga vocational training ama farsamada gacanta xeryaha qaxootiga oo ay wada jiraan uga faa'iideysanayaan dadka qaxootiga martigeliya ee reer Daariso iyo qadaab degan iyo dadka qaxootiga si qaxootigu iyagoo xirfad leh ay dalka ugu laabtaan.
Waan gartay Yaasiin, markaa qaxootiga ee dhadhaab ku jira ee Soomaalida u badan ma la kulmay Axmed Xuseen wasiirka Kanada ka socday iyo mas-uuliyiinta kale hay-adaha qaxootiga qaabilsan ee qaramada midoobay ka socday?
Sida uu sheegay ambassador Maxamed Cabdi Aatey, waxaa jirta booqasho gaara oo xogta lagu ururinayay oo wasiirka Axmed Xuseen iyo wakiigiisu ay ku tageen dadka matalaya qaxootiga ay kula hadleen kana soo ururinayo xogtii u dambeysay. Waxaana afay uu sheegay in si weyn laysugu afgartay waxyaalaha qaxootiga ay soo gudbiyeen ay ka mid tahay raashinka waada yar, waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo dib u celinta oo lagu degdegay oo dhowr jeer dib loo dhigay iyo dadka localka ama maxalliga ah ee degan iyagoo dhirtii la tarayo iyo deegaanka oo lagu talax tagay ka cabanayay oo hadda la soo geliyay si aan sheegay sidii ay isku marti geliyeen. Haddana inay u sii wada noolaadaan oo qaxootiga ay hooseeyeen kuwa deegaanka degana ay iyaguna codsadeen in wax laga siiyo shaqooyinka markaana deegaanka dhibaatada loo geystay waxa laga qabto marka qaxootiga waa ay la kulmeen ma garad.
Waan gartay. Marka Yaasiino, ma la sheegay waxay ka wada hadleen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo wafdigaasi ka sokow arrimaha qaxootiga, waxyaabo kaleoo ay ka wada hadleen ma la sheegay?
Waxyaabaha muhiimka wasiirka ka sokow wasiirka horumarinta iyo dadkan afka Faransiiska ku hadla ayaa la socotay Barbara Gabar la yiraahdo, waxay kala wada hadleen Axmed iyo haweenayaas wasiirka horumarinta dibadda u qaabilsan Faransiisku inay la barbar taagan yihiin taaleero xagga mucaawinooyinka, gaar ahaana dhinaca dadka macaluusha iyo sabeelnimada. askar loo soo qaaday iyadoo afartii sawirada beeshteeyay ay jireen dhibaatooyin gaar ah oo xagga abaaraha soo noqnoqonaya gaar ahaan dhulka sani xariifka ama laba dagaalada ka ay ku jiraan gobolka waqooyi bari oo meesha qaxootiga ugu badan adduunka ay ku dhooliyeday haafiilya qaxootiga in dadkaasi loo sameeyo inta aan la celinin xirfado ayay kaa hadleen waxay kaa hadleen 15 million ee dollar in wax looga qabanayo xagga macaluusha iyo dadka welida aasaasiga nolosha wax looga qabanayo waxaa kaloo yaa ka mida dowladda kanada ay dalan qaaday mashaaciic kale oo kanada ay ka fulinayso dalka kenya laakiin waxay ka kala hadleen in lala mariyo dhammaan dhaqaalaha inta badan siyaarta iyo hay-adda WSC oo iyagu fulinayo mashaariicda.
Yaasiin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ugu warramayay Saare Ciidla Nuur, khadka la socotaana waa V O A.
Aqalka sanadka ee dalkan Mareykanka ayaa xalay xilli dambe oo talaadadii shalay ah cod ku meel mariyay wax ka beddelka hanaanka canshuuraha Mareykanka, taasi oo madaxweyne Donald Trump iyo xisbiga jamhuuriga ka dhigaysa in la gaaray guushii ugu weyneyd ee dhanka sharci dejinta iyo weliba fulinta ballanqaadyadii waqtigii ololaha doorashada. Faahfaahinta warkan waxaa inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Dhammaan 12 xubnood ee xisbiga jamhuuriga ee aqalka sare ayaa u codeeyay wax ka beddelka xeerka canshuuraha Mareykanka, halka dhammaan 84 xubnood ee dimuqraadigii ay kasoo horjeesteen oo aanay u codeyn. Senator Mike Enzi, oo ah guddoomiyaha guddiga maaliyadda ee golaha senatka kana soo jeeda jamhuuriga, ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid taariikhi ah. Xeerkan cusub ee canshuurta Mareykanka ayaa jaraya canshuurta shirkadaha laga qaado, waxaana si ku meel gaar ah uu u hakinayaa canshuuraha laga qaado dadka Mareykanka ah ee mushaharka qaata. Laakiin waxa uu deynta Mareykanka ku kordhin doonaa ugu yaraan $1 trillion 10 sano ee soo socota. Xeerkan ayaa waxaa u dhiman in maanta lagu celiyo golaha sare ee sanadka si loo saxo waxyaabo ka dhiman oo dhinaca farsamada ah, iyada oo kadibna loo diri doono aqalka cad si uu madaxweynuhu u saxeexo. Jamhuuriyiinta ayaa ku doodaya in xeerkan cusub ee canshuuraha uu kor u qaadi doono dhaqaalaha Mareykanka, islamarkaana uu awood dheeraada siin doono ganacsatada Mareykanka ee gudaha iyo dibaddaba, sida uu sheegay Senator John Thune.
Countries around the globe are getting the message loud and clear that America is committed.
Dalalka dunidu way heleen fariintii aan u dirnay oo si wanaagsan ayay u ogaadeen in Mareykanka ay ka go'an tahay inuu hoggaamiyo qarniga 21-aad. Dimuqraadiyiinta ayaa cambaareeyay xeerkan cusub ee canshuuraha iyaga oo ku sheegay mid u heelinaya dadka maalqabeenka ah, islamarkaana sii kordhinaya faraqa u dhexeeya dabaqada saboolka ah iyo dadka ladan. Xarunta madaxa bannaan ee siyaasadda canshuuraha ee Mareykanka ayaa sheegtay in xeerkan canshuuraha ee cusubi uu canshuurta ka jari doono 95% dadka Mareykanka, laakiin xarunta ayaa hoosta ka xariiqday in dadka dakhligoodu badan yahay ay ka canshuur yaraan doonaan dadka saboolka ah. Xeerkan ayaa sidoo kale saameyn doona xeerkii daryeelka caafimaadka ee uu madaxweyne Barack Obama saxeexay, iyada oo ay wax iska bedeli doonaan shuruudaha ku saabsan dadka awoodda u leh inay helaan daryeelka caafimaadka ee dowladdu kabto. Waxaana khubaradu ay qiyaasayaan in ilaa 13 million oo qof ay 10 sannadood ee soo socota waayi doonaan caymiskii caafimaad ay heli jireen. Qaar ka mid a xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, oo ah ganacsade weyn, uu isagu si shaqsiyana uga faa'iidaysan doono oo lacag badan ay uga soo hari doonto canshuurta isagoo ka faa'iidaysanaya xeerkan cusub. Dimuqraadiga ayaa sheegay in jamhuuriyiintu ay aqlabiyadooda aqalka sare u adeegsadeen ansixinta xeerkan. Ra'yi ururin madax bannaan oo la sameeyey ayaa sheegaysa in shacabka kasoo horjeeda xeerkan cusub ay ka badan yihiin kuwa taageersan. Xubnaha xisbiga jamhuuriga qaarkood ayaa arrintaasi warbaahinta ku eedeeyey, iyagoo saxafiyiinta ku cambaareeyey in ay si khaldan u fasireen xeerkan, hoosna ay u dhigeen faa'iidada ku jirta.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haddaba, sharcigan dhimista canshuurta muxuu uga dhigan yahay qoysaska, shirkadaha yaryar ee ganacsiga iyo kuwa waaweyn? Caashe Ibrahim Aadan ayaa su-aashaasi iyo kuwa kale hor dhigtay Cumar Maxamed, oo ah dhaqaaliyahan ku nool magaalada Minneapolis islamarkaana maamulo shirkad ka shaqeysa arrimaha canshuuraha.
Dadka waa la kala dhaqaalo duwan yahay. Dadka dhaqaalaha badan haysta ama dakhliga badan uu soo galo wuxuu u leeyahay faa'iido badan. Dadka dhaqaalaha yar ama middle class-ka Mareykanku ay ku tilmaamaan ama lower middle class wuxuu u keenayaa dhibaatooyin badan oo uu ka yareynayo wixii canshuuraha lagu kabi jiray dowladda markuu sanadka dhamaado, oo in badan dadka Soomaalida u yaqaanaan lacagta taxi refundka ama canshuur celista.
Marka waxaan rabaa inaan kala qaadno qoysaskoo kale muxuu uga dhigan yahay?
Midda ugu weyn oo qoysaska saameynta ku leeyahay waxaa la baabi'iyey wax la yiraahdo exemption. Exemption-kaasayto oo ahayd qof kasta oo qoyska ka kooban yahay $4,000 baa hoos looga dhigi jiray lacagta la rabay in laga canshuuro. Soo kasoo qaad qoyska hadduu ka kooban yahay 7 qof, hooye iyo aabe iyo 5 caruura, waxaa qofkiiba la siin jiray markii hore $4,000. Marka lacagtaas oo dhan waa laga saaray. Hadda waxay isku dayeen xisbiga aqlabiyadda haysta jamhuuriga inay dhahaan waxaan kor u qaadaynaa standard deductionka, oo macnaheedu ay tahay lacagtaasito markii hore $6,000 lagu qiyaasay, hadda inay kor u qaadeen ilaa 12,000, hooyadii aabaha keliya inay taas ku silaysan tahay. So qoysaska dadka badan oo u badan yihiin dadka saboolka ah faa'iido uma laha, maxaa yeelay sida inta badanna dadka saboolka ah baa ilmaha badan dhala. Taas dhibaatooyin badan bay ku keenaysaa qoysaska badan iyo dadka saboolka ah.
Mar haddii lacagtii 6,000 ahayd 12,000 laga dhigay, sidee bay u saameynaysaa? Saameyntu xaggee bay ka imaaneysaa?
So waa anigii hore weyey 12,000, hooyo iyo aabe waa 24,000. Laakiin markii hore waxay jiri jirtay hooyo iyo aabe midkiiba 6,000 iyo inuu heli jiray, oo 12,000 iyo in qoyska qof kasta uu ka kooban yahayna $4,000 baa daraaddiis looga dhimi jiray lacagta laga canshuuray. Marka haddaa xisaabta isku dardartid, waxaa badanaysa qoysaska dadka badan oo maadaama laga saaray exemption-ka meesha. Marka dadka xisaabaadka ama accounting-ka iyo taxation-ka ka shaqeeya markiiba waxaa usoo baxaysa inay uga faa'iido badnayd in exemption-ka qof loo siiyo inay uga badnayd, maxaa yeelay
marka
dhaqaalahooda uu yar yahay qoysaskooda inta badan wuu badan yahay.
Marka hadda qoyskii aabihii iyo hooyadii unbaa xoogaa yaro mudnaan la siiyo, laakiin caruurtii waa laga tegay.
Saasay u dhigan tahay. Haa,
arrintan kale la leeyahay ilmaha lacagta loo soo celinayo amaba uu qoysku helayo, qaar ka mid a senataradan ay ka doodeen, taana maxay ahayd?
Markii hore kun iyo boqol iyo waxbay isku hayeen senatorka laga soo doorto gobolka Florida Marco Rubio baa taa ka yara diiday, isagana xoogaha baa loogu daray. Hadda weli maadaama sharcigii aan weli la baas garayn, waxay sheegayaan in 1,400 inay siinayaan cunugiba. Taa waxay ku xiran tahay dakhliga qoyska soo gelayo. Soo qof kasta cunug leh macnaheedu maaha lacagtaasuu helayaa, waxaa la eegayaa qoyska imisaa soo galaysa, dakhliga soo galayo. Marka tax refundna way u noqonaysaa arrintan ah tax child creditka.
Marka
krediyada keliya ay soo reebeen, krediyadii inta badan way jareen.
Markaan u leexano dhinaca dadka ganacsatada ah, kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn marka la isku daro, iyagana muxuu uga dhigan yahay?
Markasta oo xisbigan jamhuuriga uu wax mariyo, wuxuu u daneeyaa uu aada u tixgeliyaa dadka lacagta haysta. Marka kambaniyada waaweyn qaabkii loo canshuurayay aada baa loo bedelay, waana loo faa'iideeyey. Maxaa yeelay ayaga waxaa markii hore laga canshuuri jiray 35% dakhliga soo gala, laakiin hadda waxaa laga canshuurayaa 21%. Marka waxaa arki kartaa ilaa 14% in loo dhaafay. Laakiin kambaniyada yaryar waxyaabo badan loogama faa'iideyn oo ahayn industriyaal ama qeybo ay xiiseynayaan dadka xisbigan jamhuuriga ku jira, oo inta badan ay yihiin dadka laga soo doorto gobolladan red stateska la dhaho. Marka saa daraaddeed dadka kambaniyada yaryar haysta inta badan wax faa'iidaa uma laha hadduusan dhaawac u lahayn, laakiin kambaniyada waaweyn faa'iido aada iyo aada u badan buu u leeyahay.
Marka markaan soo koobno cumar maxamed cumar, sharcigan canshuuraha ee hadda kongareska uu isku raacay, haddii uu sidan ku dhaqan galo, culays intee leeg buu saaraya guud ahaan dadka Mareykanka?
Culayska ugu weyn uu saaraya waxa weeye waxaa loo faa'iideeyey kambaniyada waaweyn iyo dadka dhaqaalaha hay, waxaana looga faa'iideeyey dadkii danyarta ahaa iyo kambaniyada yaryara. Marka ayagu waxay ku andacoonayaan xisbiga jamhuuriga, waxay abuureysaa shaqo badan, waxay kobcinaysaa dhaqaalaha. Hadday saa kobcido, qof kasto markaa uu ka faa'iideysan doonaa, taa lama hubo. Midda labaad waxa weeye, xisbiga waxani ay marinayaan xisbiga jamhuuriga waxay individual tax iyo corporate tax waa loo kala baxayaa, ma garatay? Waa kan qofka iyo kan kambaniyada. Kan kambaniyada taxikaadka ama canshuur dhimista laga suubiyey lama permanent baa laga dhigay oo lama bedeli doono, laakiin midka individualka ah ee shaqsiga ama qoysaska ah waxaa loo la rabaa 2-8 sano kabacdi kor buu usoo kacaya canshuurta oo intii u ahaa iyo ka badan buu u kacayaa si dhaqaalaha looga kabo. Marka dad badan baa kasoo horjeeda oo aada u mucaarada, ilaa 95% Maraykanka, shacabka Maraykanka way kasoo horjeedaan. Xataa aqalka hoose ee Maraykanka 12 qof oo Republican ah baa diiday. Dadka inta badan waxaa laga soo doortaa gobolka California iyo New York. Marka si kastaha ahaato, kani wuxuu u keenayaa saameyn dadka dhaqaalahooda uu yaryahay. Marka xisbiga demuquraadiga dadka ka tirsan waxay rajaynayaan markay aqlabiyadda helaan inay baabi'iyaan oo bedelaan oo ay u faa'iideeyaan dee dadkii dhaqaalahooda uu soo kabcayay ama dadka dhaqaalaha dantaya.
Maxamed Cumar oo khabiir dhinaca dhaqaalaha oo khadka telefoonka ugu warramayay Caasha Ibrahim Aadan, halkaad kala socotaana waa VOA.
Hay'adda cimilada u qaabilsan dunida ee marka la soo gaabiyo magaceeda loo yaqaano WMO ayaa warbixinteeda sanadkan 2017 waxa ay ku sheegtay in sanadkan sii dhamaanaya uu noqday sanadkii saddexaad ee cimilada dunida ay ugu kulushahay taariikhda. Wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta qaramada midoobay ee Geneva, waxaase soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Inkastoo sanadka sii dhammaanaya ee 2017 uu noqday sanadkii saddexaad ee ugu kulalaa dunida, ayaa haddana saynisyahanadu ay saadaalinayaan inuu jebin doono rikoodhka sanadkii ugu kululaa marka laga reebo xilliga dabaylaha Elnino. Xogtan dhinaca cimilada ah ayaa sii xoojinaysa walaac sannado badan ay qabeen saynisyahanada oo sheegayay inay jiraan calaamado muujinaya in isbeddel weyn oo xawli ah uu ku socdo cimilada dunida. Hay'adda WMO ayaa sheegtay in cimilada dunida oo marba marka ka dambeysa sii kululaanaysay tan iyo dabayaaqadii sanadkii 1970-kii ay tahay arrin walwalkeeda leh oo aan indhaha laga qarsan karin. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan la socoshada cimilada dunida ayaa warbixinteedan intaasi ku dartay in heerkulka sii kordhaya uu dunida ku keenay isbeddel cimilo oo aan horey loo arag oo saameyn weyn ku yeeshay habkii dhaqan-dhaqaale ee bulshada caalamka. Afyeen u hadashay WMO oo lagu magacaabo Claire Nulis ayaa sheegtay in diirimaadka cimilada uu weli ka sii socdo gobollada Arctica iyo Antarctic ee dhaca cirifyada waqooyi iyo koonfureed ee koonkan aan ku noolahay.
We are very, very concerned about the rate of warming in the Arctic. There was an Arctic report card released.
Waxaan si aad ah uga walaacsanahay heerka kulaylka gobolka cirifka waqooyi ee dunida Arctic. Waxaa jiray warbixin la sii daayay toddobaadkii la soo dhaafay. Warbixintaas waxay sheegtay in inkastoo sanadkan 2017 oo kororka kulaylka ee gobolkaasi uusan sidaa uga buurayn sidii uu ahaa sanadkii ka horreeyay ee 2016, haddana gobolka ma muujinayo astaan ah in uu ku noqonayo sidii uu ahaa 10 sannadood ka hor oo uu ahaa gobolka cimiladiisu aysan barafowga ka bixin marna.
Warbixinta toddobaadkii lasoo dhaafay laga soo saaray xaaladda gobolkan cirifka waqooyi ku yaala ee ay Claire soo xiganayso ayaa waxaa ka soo shaqeeyey 85 saynisyahan oo ka socday 12 waddan. Hay'adda WMO waxay hoosta ka xariiqaysaa in kulayl ka baxsan kii caadiga ahaa celcelis ahaan laga soo wariyey dunida bad iyo berriba bishii November ee sanadkan. Waxay sheegtay hay'addu in kulaylkii loogu dareemista badnaa uu ka dhacay dunida qaybta dhulbaraha waqooyiga ka xigta ee Northern Hemisphere loo yaqaan. Tusaale ahaan, heerkulka cimilada waqooyiga Kanada iyo waqooyiga galbeed buuraha Alaska waxay 2 centigrade cabirka heerkulka ka sarreysay heerkulkii caadiga ahaa ee lagu yaqiin. Taasna waxay tilmaamaysaa in heerkulka cirifka waqooyi ee dunida uu weli sii kulaanayo.
aad baad u mahadsan tahay warbixintaasi ay soo dirtay wariyaha v o e da liisa shalayn oo uu soo koobayay maxamed colaad xasan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. qaybihii kale idaacaddeenaan gudagelina qodobada idinku soo maqanno waxaa ka mid ah xubintii ciyaaraha iyo weliba doodii gaabneyd iyo qodobo kale oo xiise leh. marka horese dhegeystayaal waxaad usoo dhawaataan warkii dunida. dowladaha Mareykanka iyo Kanada ayaa si wada jir u qabanqaabinaya shir madaxeed ay isugu iman doonaan 16 dal. Shirkan ayaa si gaara looga hadlayaa halista ka iman karta barnaamijka hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. xogahayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo dhigiisa dalka Kanada ayaa wada jir ugu dhawaaqay in shir madaxeedkan uu furmi doono 16 bisha January. shirkaasi oo ka furmi doona magaalada Vancouver ee dalka Kanada.
wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa u sheegay warbaahinta dowladdiisa maanta oo Arbaca ah in Iran ay eegi doonto eedeemaha aan raadka lahayn ee Maraykanku uu ku sheegay in kooxda xuurtiinta Yemen gantaaladii ay tuureen kuna tuureen Sacuudiga inay siiso Iran. wakaaladda wararka ee dowladda ayaa soo xiganaysa Master Mohamed Javad Sharif oo leh tallaabooyinka Maraykanka waa daandaansi, waxaana ku doonaynaa in uu qariyo taageerada ay u fidiyaan isbahaysiga Sacuudiga uu horkacayo ee duqeymaha cirka ah ku haya shacabka Yemen ee aan waxba galabsanin.
golaha senadka dalkan Maraykanka ayaa cod aqlabiyada ku meelmariyey wax ka bedelka hanaanka cashuurta ee Maraykanka, taasi oo madaxweyne Donald Trump iyo xisbigiisa jamhuuriga uga dhigan guul ay gaareen tii ugu weyneed ee dhinaca sharci dejinta ah iyo weliba fulinta ballanqaadkii waqtigii ololaha doorashada. dhammaan 11 xubnood ee xisbiga jamhuuriga aqalkaasi ugu u fadhiya ayaa u codeeyey hanaanka cashuurta, halka 48 xubnood ee dimuqraadigu ay kasoo horjeesteen oo aanay u codeyn. xeerkan cusub ee cashuurta ayaa jaraya cashuuraha shirkadaha waaweyn laga qaado, waxaana si kumeel gaara uu u hakinayaa cashuuraha laga qaado dadka Maraykanka ee mushaarka qaata ama shaqeeya. laakiin waxa uu deynta Maraykanka uu ku kordhinayaa xeerkan ugu yaraan $1 trillion 10 sano ee soo socota. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha caruurta ee UNICEF ayaa ka digaysa in caruurta ku nool dalka Yemen ay halis ugu jiraan dhimasho maadaama ay sii yaraanayso fursadda ay ku heli karaan biyo nadiif ah oo ay cabaan kadib markii xayiraad lagu soo rogay shidaalkii uu dalkaasi dibadda kasoo dhoofsan jiray. wariyaha v o da Lisa Schlein ayaa mar kale warbixintan kasoo dirtay Geneva. waxaa inoo soo jeedinaysaa Saare Cabdiaxmed.
xayiraadda uu Sacuudiga kusoo rogay shixnadaha gargaarka iyo badeecooyinka ganacsiga ee Yemen ayaa mushkilad ka dhalisay waddankaasi. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in xayiraadda Sacuudiga ay abuurtay shidaal yari keentay in qiimaha maciishada uu kor isku shareero, biyo yaraantiina awal dalkaasi ka jirtay ay gaartay heer halis ku ah caafimaadka iyo bey-ada waddankaasi. UNICEF ayaa warineysa in qiimaha naaftada uu labalaabmay bishii lasoo dhaafay, taasoo halis gelisay helitaanka biyaha ee dadka saboolka ee waddankaasi ku dhaqan. waxaa kale oo ay sheegtay hay-adda in ceelasha matoorada ku shaqeeya oo hadda biyo ay ka cabaan in ka badan 3 million oo qof oo ku nool 14 magaalo oo waddankaasiya shidaalku gabaabsi uu ku sii noqonayo, taasoo khatar kaleeta ah. afhayeen u hadlay hay-adda UNICEF oo magaciisa la yiraahdo Christophe Baclerk ayaa waxa uu sheegay in qiimaha biyaha booyada ah ganacsiga ay geeyaan dadka halkaasi oo ah isha keliya ee biyaha ka helaan 5 meelood meel waddanka dadkaasi ay cirka isku shareerta iyaduna oo qiimo koror weyn uu ku yimid.
For over 2/3 of Yemenis living in extreme poverty, safe water is now completely unavailable.
In ka badan 3 meelood meel dadka reer Yemen ee ku neel xaaladda saboolnimada biyo nadiif ah oo ay cabaan ma awoodaan hadda. ku dhawaad 400,000 oo caruur ahna waxay la ildaran yihiin nafaqo darri ba'an, waxayna ku jiraan xaalad naflacaari ah. nafaqo darrada haysatana waxaa keenay biyaha wasaqda ah iyo jirkooda oo macdantii ay ku yaraatay. UNICEF ayaa ka digaysay helitaan la'aanta biyo nadiif ah iyo waxyaabaha kale ee nolosha aadanaha muhiimka u ah ee saameynta ku yeelan kara nolosha arrimaha caafimaadka iyo nadaafadda ciyaalka. Waxaa kale oo ay sheegtay hay'adda in kumanaan caruur ah ay ku jiraan khatar, gaar ahaan xaaladaha daciifiya caruurta difaacooda iyo cudurrada ka dilaaca oo ay ku jiraan shuban biyoodka iyo koleeraha. Waxaa kale oo ay hay'addu sheegtay in ay diyaarisay tallaalo nolosha muhiim u ah oo ay ku kacayso malaayiin doolar oo adduun ah oo khatar ugu jira inay xumaadaan ama waxyeelo ay soo gaarto sababo la xiriira iyadoo aanan si fiican loo keedinin amaba se aysan helin shidaalkii loogu talagalay in loogu keediyo qaboojiyaasha. UNICEF ayaa si dhaqso ah ugu baaqaysa in loo qaado jidgooyooyinka iyo xayiraadan. Waxaa kale oo ay hay'addu ka digaysaa, sida warbixintan lagu sheegay, mushkilada horle oo ku sii baahi kara bulshada reer Yemen, gaar ahaan caruurta, taas oo u rogi karta xaaladda mid ka sii halisaysan halka maanta ay joogto haddii aanan la helin waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha ee shidaalkuna uu ugu horreeyo.
aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdiaxmed oo inala socodsiinaysa warbixintaasi ay soo dirtay wariyaha v o a da Lisa Shilankaan soo dirtay magaalada Geneva. halkaad wlidhegeystaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. gobolka Minnesota ay ku nooshahay soomaalida ugu badan ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa ka jira dugsiyada waxbarashada aasaasiga ah. dugsiyadan ayaa qaar ka mid a waxaa maamula dad soomaali ah, ubadka wax ku bartana waxaa ugu badan caruurta soomaaliyeed. dugsiyadaasi ayaa waxaa ka mid a dugsiga lagu magacaabo International Schools oo isugu jira dugsi hoose ilaa sare, waxaana xalay maamulku uu la wareegay dhismaha dugsiga oo ku yaala magaalada Minneapolis, kaasi oo ka kacay lacag gaarisa $4 million. haddaba wariyaha v o a da Minnesota Maxamuud Mascade ayaa munaasabada kala wareegiska dhismaha goobjoogka ahaa, waxa uuna wareysi la yeeshay maamulaha dugsiga hoose International ee waxaana ugu horeyn u weydiiyey waxa uu ku kala duwan yahay dugsiyada charterka iyo kuwa dowladdu ay maamushay traditional public schoolska loo yaqaano.
charter schoolku waa public school sida traditional schoolska ama kuwii hore u jiray, laakiin farqiga u dhexeeya waxa weeye hadda charter schooladoo kale waxaa ka mid noqon kara guddida maamusha waalidiin iyo macalimiin, halkii ay kuwii hore aanay labadaas midna ka mid noqdeen oona sharciguba u ogoleyn. marka taas waxayna siisay fursad ah inaanu sidaan anagu marka u rabnay iskuulkii u maamulano.
waa gartay marka iskuulkiinan hadda la yidhaahdo international schools oo dugsi hoose, dugsi sare iyo mid dhexaba leh, dabcan qaybtiisan ku taala magaalada Minneapolis bartamaheeda, dhinaca waqooyiga oo dadka madowga ay magaaladan ay ku badan yihiin iyo dadkan soo galootiga ah, dabcan waa buildin ama dhisme aad u weyn. waxaanan ogahay inaad la wareegteen maanta islamarkaasina uu ka mid noqday hanti adinku aad leedihiin, bal siday ku timid iyo qaabka aad kula wareegteen haddaad ii sharaxdo.
Adda waxay ku timi runtii markaad eegtid iskuulkan waxaa la bilaabay 17 sano ka hor, laakiin halkan waxaan deganay 15 sano. 15 sano annagoo 2 sano markaa jirna baa bildinka ninkilah oo hadda aan nooleyn noo igu yimi meel aad cidhiidhi ah, wuxuuna yidhi oo 200 caruur aan haysano, haddana 1,100 caruura baa iskuulkan ku jira. wuxuu yidhi caruurtaas baan rabaa midmadow minoritiga ah inaan wax weyn u qabtiyo faamiliyadooda. marka isagoo bildinkiisii u baahan in 1,100 kiro laga bixiyo buu naga yeenay inaan 200 qura kiro ku bixino oo aanu ilaa 7-8 sano sidaa ku deganayn. marka waxa weeye sideedaba berigaa marka iskuullada gaarka loo leeyahay charter iskuullada waa la yar xagnin jira, wax la odhan jira wax badan ma soo saarayaan, way cusub yihiin, aanu ka cararno. waa 1992 bilaabmeen, waxaana ka bilaabmeen gobolkan. marka historigaanu wax waqti dheer baa, marka reerkii aad baan isugu dheeraanay, aad bay xiriirkeegu fiicnaadeen, mana ahayn xidhiir un ku saabsan inay lacag naga gurtaan, ee waa xidhiir ku saabsanaa ama weliba ninkaasu injineer buu ahaa in dad midmidow uu arko waxbartay oo soo baxo oo waddankan anfaca iyaguna is anfaca, isagoo 20 million haystabu 14 million naga siiyey. wax kalena maayo, wuxuu leeyahay waxaan rabaa successka wanaagga caruurtan dadka madow. marka wuxuu baahnaa nin hiil arka dad runtii cusub oo hamadu haya waxbarashada oo dadkoodii la tacaalaya, waana dogta waalidiinteennu iyo dadkeennuba aad bay ula tacaalaan caruurta. maantana waad ogeydsay u joogeen ay ugu qashuuceen oonu isu keennay 170 shaqaale ah oo dee aan ugu mahadnaqno wanaaggii ay noo galeen.
Cabdirashiid, marka dhinaca laga yimaado haddaynu ka hadalno waxbarashada, tayada waxbarashada ee dugsiyadan loo yaqaano charter schoolka, garta in la tilmaamo inay wanaagsan yihiin tayada waxbarasha, laakiin dhinaca kale waxaa la yidhaahdaa caruurtii bay waxay ku haynayaan in aanay bulshadii kale aanay dhexgelin oo ay noqdaan ummad soomaaliyeed oo mareykan degan bilmatalan tusaale haddaan usoo qaadno iskuulkiinan oo kale oo iyagu uun is arka laakiin aan waxa la yidhaahdo mainstreamka ama dadkii kale ee maraykanka ahaa ee caddaanka ahaa aan ka mid noqonin taasina ay keento markuu cunugu dugsiga sare halkan kaga soo baxo inuu ku jahawareero laqabsigii maraykanka uu noqdo nin maraykan jooga haddana laakiin afrika wax ku baranayo kale doodaasi maxaad kaleeda
horta doodaasi waa dood jirta laakiin waxaan innaga noo qabanayn mar haddii caruurtayadii boqolkiiba sagaashan ama siddeetan ay helayaan waxbarasho fiican oo weliba markay jaamacadihii tagaan ay meelo badan ka muuqanayaan doodaas waxaan inoo qabanay haddan waxaan iga gaar uno dadkii kale umaanaan diidin iskuulladii way u furan yihiin laakiin waddankan waxaa ka jira xoogaa waa laysii ruqaayo mid kastaaba wuxuu rabaa ta kale weliba wuxuu kugu samaynayaa iskuullada charter schoolska ah public schoolka meelo gaarabay dadka ah qualityga iskuullada leh waxa laga yaba inaan aad loogu ogolaanin marka annagu de waxaanu soo saarnay caruur aan meel haddaad caruurta waxbarashada ka dhistidna weligood fuquuq maayaan oo macnaha struggle ku geli maayaan ama dhib ka mudan maayaan markay noqoto iskuulladii jaamacadihii taasuna waxay leedahay bruof oo caddayn baan u haynaa caruurtayadii meel kastoonu tagno iyagiibaa taagan hadday olole xafiis noqoto iyo hormuud ay ku muujinayaan waxay soo barteen marka ogowna oo usoo noqo dadka wuxu dhigaya waa dad ajinabia waa dad maraykana marka qof caadi marba meelunbu wuxugu dhigla hadduu marka meel aanu ku ilaashanayna anagu wuxugu dhigno anagu waxaan doodaas xoogaa waxaad moodaa dood yar ka xaglinaysa charter schoolska in laakiin ahayn wax facts loo hayo laakiin markasta maraykan waa la doodaa wax la yidhahdaa sidaasaad ku cuntihin saasaad ku mar hadday waxbarashada wasaaradda waxbarashaduna leedahay iskuullada ugu fiican baa tiina ay tahay in lagu daydo ay weli leeyihiin iskuullo lamida fura aanu ku haysanaabay
maamulaha dugsiga hoose international schools ee magaalada minneapolis halkaad kala socotana dhegeystayaal walaanta af soomaaliga v o a haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada doodi gabneed waxaana inala socodsiinayaa nuur bukhaari
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta dooda gaaban sida ay sheegeen dadka darsa arrimaha bulshada burburka qoyska ayaa ka mid ah mushkiladaha ugu waaweyn ee ay wajahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool qurbaha gaar ahaan waqooyiga ameerika haddaba maxaa keena in qoysas badani marka ay yimaadaan qurbaha ay guryahoodii dumeen kuwo kalena ay ku nool yihiin nolol aanan farxadi ku dhisnayn maxaase la gudboon lamaanayaashu si ay u dhisaan qoys wanaagsan su'aalahani iyo kuwo kale ayaan waxaan ku falanqayn doonnaa xubinteenna dooda gaaban waxaa marti iigu ah suuban maxamuud cabdulaahi oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha qoyska kuna nool magaalada toronto ee dalka kanada iyo axmed yuusuf carab oo ka mid ah waxgaradka bulshada soomaalida ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka su'aasha koowaad waxaan siin doonaa axmed yuusuf carab axmedow qurbaha waxaa la sheegaa in burburka qoyska uu weli ku badan yahay ragga iyo dumarka soomaalida labaduba iyaga ayaa isku eedeeya dhibaatada marka mushkiladu xaggay ka taagan tahay
furitaanka batay oo qurbaha ku batay waxa weeye wixii guurku ahaa iyo malgidii guurka baa laga guuray guurka hadda qurbaha ka jira guurkii hore beri hore imaan baa laysku guursan jiray dadku waxay u badnaayeen inay ka dhaweeyaan guurka ay ku wada joogaan laakiin halkan waxaa hadda ka jira guur daneed oo laysku danaysanayo oo aad moodid in wakhti yar shortterm laysku gaadhaayo dabadeedna layska kala tegaayo waayo berigii hore waxaa kala jiray ninka oo ah madaxa guriga iyo gabadha oo ah guriga qofka ku xiga oo guriga ka shaqeeya oo ra-iisal wasaar oo kale ka ah oo ninkuna uu yahay ninka breadwinnerka ama keena cunnada iyo wixii loo baahan yahay marka shaqadu way ka socnayd laakiin hadda markii qurbaha la yimi shaqadii oo dhan iyo wixii oo dhan mas-uuliyaddii oo dhan waa luntay markaa wuxuu noqday bahalkii isku danaysi
waa garta suuban ma ku raacsan tahay axmed fikirkiisa ah oo waxa uu leeyahay markii ay soomaalidu yimideen halkan qurbaha meel walba soomaalidu ka deganaatay guurku waxay ka dhigeen isku danaysi
wallahi aragtidii wuxuu ka hadlay aragtidiisa walaalkeen waa mahadsan yahay laakiin waa dhici kartaa dadka dhan isku mid maaha haween danaysanay rag danaysanay waa dhici kartaa arrin kama soo horjeeda laakiin waxaan aaminsanahay haweenka inta badan say jecel yihiin inay guur ku jiraan ay dhaqmaayaan ay danahooda raacdaan yaa diidaya fiiri in lagu soo adeego oo cuntada laga provide gareeyo oo masruufkaada lagu siiyo oo adiga guriga hooye leh ka ahatid oo wixii laguu dira aa qabatay weliba wadamadan waa dhib badan yihiin qof diidaya malaha laakiin dhaqaale xumada darteeda waxaa dhacday labadiiba in la wada shaqeeyo marka qoysku waxa ku dheelay waxa haweenki ayadoo soo shaqeysay iyo adiga soo shaqeey guriga markii la wadii maadana adiga waxa rabaa ayadi isku maalay ka wadii maadana cuntada kanistay hooshan qabta kaligeed marka aan wada qaybsanno hooshan ba meesha taalo mooyee dibaato kale aniga ila ma jirto
ahmed yusuf oo dumarka ku nool dalkii hooyo inta badan waxay helaan dadka caawiya shaqada guriga halkan si waad ogtahay oo lamaanayaasha iyaga unbay u taala hoosha guriga qaar ka mid ah ragga soomaalidana waxaa lagu eedeeyaa maaragtay in ay ismoodeen in dalkii ay joogaan marka maxaa taasi kaga jawaabaysaa
wallaahi waxa weeyaan marka aan ka hadlayo oo aan ka hadlayno maxaa xaquuq xumaaday wuxuu iyo siduu u xumaaday iyo waxaa jira markaan wax ka sheegayno macnaheedu ma aha dad wanaagsani ma jiraan oo dadku dhan oo xun yahay qolaa dumarkaa xun iyo raggaa xun midna ma aha laakiin waxaan ka hadlaynaa majo dadka inta badan iyo waaqiciga jira marka arrinta aad ka dhawaajisay ee raggu aanay dumarkii aanay caawinaynin oo aanay sidii ragga la farayo diinta islaamku faraysay ay uga soo baxaan waajibaadkooda ay uga soo baxaan aanay jirinin ayaa haddana macadaalika waxaa soo gashay oo raacday dumarkii oo yimid dal la yidhi na dumarka iyo caruurta dadka ugu horreeya oo naagtu hadle qofka dumarihii berigii hore waanku yii hadaayo guriga waxay ka hadraysay wasaare ninkuna madaxweynu ahaa ninku dibadu ka soo adeegi jiray wixii guriga looga baxay isagaa dhammaystiri jiray baahida guriga qofka dumarina guriga ayo caruurtay ku ekaan jirtay iyaduna waxaasay kala maamuli jirtay laakiin hadda baahidaasu meesha waa ka baxday dumar badan 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 oo markii halka yimaadeen yidhi xorriyad baanu helayo xataa raggii wanaagsanaa qaarkood ku kaceenna waa wax jira weeye oo dhacay oo waaqiciya marka labada dhinacba baylahu waa ka jira haddii alogadarkee leeyahay bulbuqna waa ka jira
suban cabdullaahi waad maqlaysaa axmed dumarka markii ay halkan yimaadeen qaarkood ayaa la qabsaday dhaqanka meelaha ay degeen qaar baa yidhi xorriyad naga maqneyd baanu helnay taasoo keentay in labadii dhinac ay isfahmi waayaan sidoo kale dumarka qaar ayaa la sheegaa in booliisku ay wacaan marka taasi maxaad ka dhihi lahayd
waxaan ka dhihi lahay horta axmed waxaa umalaynaa teori haya practical haddii la sameeyo ninka iyo naagta isqabo hadday guriga ku wada qoran yihiin oo sharciyeysan yihiin oo munishiibida waddankan ku qoran yihiin naagta askari ma wici karto hadday wacdaan ninka ma la bixinaayo ilaa guriga waa loo siman yahay laakiin dhibka jira wuxuu yahay odagii wuxuu ogolaaday inaan guriga lagu qorin in munishiibii la geynin inaan sharci ahaanin guurkiisa asagaa ogolaaday marka markuu iska qaaday qadiyadii in meel kasta lala tago oo dhaha aniga single mother ahaaw xoogaayar lacag baan kugu soo tuura haduu asaga ka dhaadhacsiiyey dhibaato waa dhacaysaa laakiin qawaawiima rijaal markii la dhahay hadduu qawaawiinta qabsado qof ka bixi kara guriga ma laha taas waa caddahay rag laga bixi waaya lahayaa oo naagta marka iswaashay askarta intay imaadeen haye oo ninki dhaha guriga inaan bixiy masruufka anaa ijaarka bixi waa kare magaciiga ku yaallaa markaasaa lahay labadiina biri maxkamada imaado waa heshiinaysiine
gabagabada dooda ayaan soo gaarnay axmed iyo suuban waxaan ognahay in mushkiladani ay tahay mid weli taagan oo saameysay qoysas badan oo ku nool maaragtay dalalka qurbaha marka xalku muxuu yahay axmed yuusuf ayaan ku hormaraya
wallaahi miya xalku waa ilaahay horta khayra keeno ilaahay baa quluubta kala bedbedela marka xalku waxa weeye dadka labada qof oo isguursanaya ama xagga ay isku soo guursadeen ama halkaba ay isguursadeen horta inay iimaan la yimaadaan oo ay guur iimaan la isguursadaan oo ay gartaan waxa iyago ay dhexdooda isutagooda ka imanayo ubada inay si fiican u wada korsadaan oo caruurtu aanay ku korinin aabbala-aan ama hooyala-aan haddeer halka aan degannahay caruurtu soomaalida ahay waxay ku odhanayaan arti adeer mita ku odhanaysaa waa yar tahay sababtu waxa weeye waxmaba arag hadday doonaan aabbihii dhalay oo anigu haddaan haddii xunta aynu ku noqonno dumar xumina waa jira rag xumnaa jira laakiin eedda aanbasaaro ragga u badiyo gabar islaam unbaa ama iyadu odagii ha erido ama usugu ha ka tage dumarkii unbaa caruurta dabada ka wada marka caruurta halkan abti baan u wadanahay adeer ma jiro marka in laisu tanaasulo caruurta la wada korsado aruwanaagsan kasoo baxdo meesha
waa gartay
anaga xalkuii leeyahay
waa mahadsan tahay axmed suuban cabdullaahi adiguna maxay tahay talada aad soo jeedin lahayd
xalka waxaan soo jeedin lahay fiir axmed hadda asagaa khirtay wuxuu dhahay xataa odiga doo joogo ilmihi abtiya leeyihin marka odiga duu joogo maxaa abti keenin la dhaha caruurtii waxaa keena inta badan caruurtii regardless hooyadii a waddo ha aragno hooyo jimca geynaysa rag wiilashi aabihiina dhinaca kale masaajidka soo galaayo markee laguma soo korinin dhib ka jira wuxuu yahay wiilasha aabayaasha soomaaliyeed ayagaa waxay kusoo koreen keli ahaan odiga ama safar u aaday ama waa geel jire ama shaqo ku maqan yahay hooyo unba awalba soo korisay marka dhibaatadu isagu kusoo koray oo caruurta meeshaan imaatayna ku dhaqay caruurta halkaan joogtane haddana abti waxaa keenaya af ingiriiska naftigiisa keenayo waa aragtay luqada ingiriiska abti adeer hal xaraf oo ankalaalnahaa anay caruurteeda arka ayagoo dhahaya hooyo adeer adeer dhahan leh markaas hooyo abti ma iska dhaha maxaa waa differenciga ilaa luqada ingiriiska waxay keenaysaa iyadana ina hal voice loogu waco abtiga adeerka ankalaalnahaa annaga unbaa kala og maayeen luqaday bartay ciyaalkay ku barbaareen waa hal xaraf dhibkaasna waa jiraa
aada iyo aada ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Suuban Maxamuud Cabdulaahi oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha qoyska kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada, iyo Axmed Yuusuf Carab oo ka mid ah waxgaradka bulshada Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban ee v o a. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa dooda gaaban nala socodsiinaya. Markana xubinta ciyaaraha waa kan wariyaheenna Maxamuud Mascade oo nala socodsiinaya.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Haddii aan ku bilaabo dalka Ingiriiska, iyo koobka la yidhaahdo Carabao Cup ama EFL Cup loo yaqaano ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu galay wareegga loo yaqaano sideed, kaasi oo xalay markii la ciyaaray laba ka mid ahi soo baxday oo isoo gudubtay ciyaaraha semifinalka. Waxaana afartii kooxood habeenkii xalay ahaa iska horyimid ay ka tirsanaayeen gabi ahaanba kooxaha ciyaara horyaalka dalka Ingiriiska, walow koobkan ay badanaa ka qayb qaataan kooxaha kala duwan ee dalkaas Ingiriiska, islamarkaasina ay mararka qaar dhacdaba in kooxo aada u yar oo heerarka kala duwan ee dalkaas Ingiriiska ka ciyaaray heerkan ciyaaraha soo gaara ama mararka qaar bay ciyaarta kama dambaysta usoo gudbaan. Laakiin kulankii habeenkii xalay ahaa dhacay ma ahayn mid sidaasi ah, oo waxa uu ahaa mid kooxihii soo gudbay ee sideeda soo gaaray intooda badan ay ahaayeen kooxaha ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa hal iyo bar kaga badisay kooxda kubadda cagta ee West Ham United. Labadan kooxood oo ka wada jira magaalada London ee dalkaas Ingiriiska ayaa kooxda Arsenal waxaa xusid mudan in ciyaartooyda ay la soo shirtagtay aanay ahayn kuwii ay saftay horyaalka dalka Ingiriiska, oo 11 ciyaaryahan ba waxay ahaayeen 11 ciyaaryahan oo kulankii kan ka horreeyey ee horyaalka dalka Ingiriiska kooxda aanu safanin. Ciyaaryahan Welbeck ayaana goolka guusha kooxda kubadda cagta ee Arsenal u saxiixay. Haatan Arsenal waxay taagan tahay ciyaarta semifinalka ah ay u soo gudubtay ee koobka Carabao Cup. Kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo iyana gurigeeda ku ciyaareysa isbeddelna ku samaysay kooxdeeda ayaa iyana garoonka soo gelisay 6 ciyaaryahan oo cusub oo ka mid ah ciyaartooydeeda aan ciyaarin horyaalka dalka Ingiriiska ee toddobaadkii lasoo dhaafay, halka kooxda kubadda cagta ee Manchester City-na ay 9 ciyaaryahan garoonka soo gelisay, kuwaasi oo ah iyana kuwii aanay safinin horyaalka dalka Ingiriiska ee toddobaadkii lasoo dhaafay. Labadan kooxood waxay isku raftaanba waxa ay ku kala tageen hal iyo hal abareejo, hase ahaatee 90 daqiiqo ciyaarta markii ay dhammaatay 30 daqiiqo dheeriyana lagu daray waxaa suura gashay in ciyaartu loo gudbiyey rigoorayaal. Rigoorayaashaasi oo kooxda Manchester City ku guul heshay waxaa xusid mudan ciyaaryahan Jamie Vardy oo ciyaarta gadaal ka soo galay islamarkaasina gool rigooraha kooxdiisa u dhaliyey oo ciyaarta hal iyo hal ka dhigay, in uu ka qasaariyey rigoorayaashii shanta ahaa mid ka mid a ee kooxda loo dhigay. Sidoo kalena ciyaaryahan Mahrez ayaa isna rigooro kale kooxdiisa ka qasaariyey oo weliba rigooradiisa waxaa badbaadiyey goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee Claudio Bravo oo isagu ka mid ah goolhayaasha aan kaalinta koowaad ahayn ee kooxda kaytka u fadhiya, oo isagu habeenkii xalay ahaa suurageliyey in kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay u soo baxdo ciyaarta semifinalka. Dhegeystayaal, waxaa xusid mudan in maantana kulamo adag ay iskaga hor imaan doonaan isla koobkaasi Carabao, kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo kooxda AFC Bournemouth oo labadooduba ah kooxo ka jira waddankaas Ingiriiska islamarkaasina ka tirsan horyaalka dalkaasi. Hase ahaatee kooxda Bristol City oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee ciyaaraha dalkaas Ingiriiska ayaa iyadu waxa ay la ciyaareysaa kooxda Manchester United. Waxaa suuragal noqonaysa haddii kooxda kubadda cagta Chelsea AFC Bournemouth kasoo badiso ama ay Manchester Unitedna ay kasoo badiso kooxda Bristol City in horyaalka dalka Ingiriiska kooxaha ugu taagta roon Manchester City, Arsenal, Manchester United iyo Chelsea ciyaarta semi-finalka iskaga hor yimaadaan. Sidoo kale waxa xusid mudan in maanta marka ay labadan kulan ay socdaan ama ay soo gabagabaan in isku aadka ciyaaraha semi-finalka ah la sameyn doono, waxana halkaasii suuragal noqonaysa in kooxaha waaweyn horyaalka dalka Ingiriiska iyagu badanaa aan koobkan ciyaarsiinin ciyaartoyda ay ku dagaalamaan. Marka ay isku soo baxaan Chelsea, Manchester United, Arsenal iyo Manchester City oo iyagu horow soo gudbay, in kooxaha iyo macallimiintu markaas ay xafiltamaan oo ay suuragal noqoto in ciyaartoyda waaweyn ay garoonka kooxuhu la soo galaan. Sidoo kale waxaa xusid mudan in horyaalka dalkaasi Spainna ay laba kulan maanta kooxu isku hor imaanayaan Getafe, waxay la kulmaysaa Las Palmas, halka Real Sociedadna ay soo dhaweynayso kooxda kubadda cagta ee Sofia. Koobka Italia oo waddankaasi Talyaanigana waxaa iska hor imaanaya Atalanta iyo Sassuolo. Roma Torino ayaa la ciyaari doonta, halka kooxda kubadda cagta Juventusna ay Genoa fuuda isgelin doonaan. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha idaacadda duhur imaan waa naga taatina kulan dambe. Waa Maxamuud Mascaad David la sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaar halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. haatan aynu ku wadanaysano codka fanaanka fu-aad cumar.
codkaasi fu-aad cumar idaacaddeenna galabnimo aan rahda fidnimo ayuu gabagaba u yahay xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdiaxmed buuxaan idin leenahay nabadgelyo.
Come on.